Tema prezentată în detaliu, cunoașteți perspectiva biblică asupra viitorului omenirii? Impactul cu o cometă sau un asteroid? Atragerea Pământului într-o gigantică gaură neagră? Pârjolirea sau înghețarea Pământului? Războiul nuclear, biologic sau chimic? Degradarea climatică, rezultată din proasta administrare și lăcomia omului, ce au condus la poluarea necontrolată a atmosferei, a apei și la distrugerea solului? Epuizarea firească a resurselor naturale ale Pământului? Care dintre aceste cauze va determina distrugerea Pământului? Cert este că tot mai mulți oameni înclină să creadă că datorită uneia dintre cauzele prezentate sau a altora vehiculate, Pământul, locuința omenirii, își va găsi sfârșitul. Ce perspective înfricoșătoare! Dumneavoastră ce credeți? În primul rând, sunteți convins că va avea loc sfârșitul lumii? Dacă da, îl vedeți ca fiind provocat de om sau de natura dezlănțuită? Pământul, locuința omului, va fi distrusă? Sau, dimpotrivă, credeți că subiectul sfârșitului lumii nu este decât o idee aiurită și nebunească ce prinde doar la fanatici? Astfel, credeți că lucrurile vor continua ca și până acum și nicio schimbare de mare amploare nu se va produce? Sunteți creștin? Dacă da, oricare ar fi, se bazează convingerea dumneavoastră pe Biblie? Cunoașteți personal perspectiva biblică asupra viitorului Pământului și al omului? Ce dezvăluie propriul cuvânt al Creatorului? Biblia nu anticipează distrugerea Pământului, ci salvarea lui și a oamenilor drepți. Dumnezeu este marea și prima cauză a întregului univers. Efeseni 3:9, Evrei 3:4. Mărețul arhitect a întocmit și împodobit și planeta Pământ de pe acesta. El a petrecut mii de ani pregătind Pământul, a adus lumina, a purificat atmosfera, a despărțit apele de uscat, a creat o mare varietate de plante și animale, iar în cele din urmă le-a oferit un început perfect bărbatului și femeii în frumoasa grădină a Edenului. Este oare surprinzător că toată această acțiune creatoare avea și un scop exact? Nici de cum. Iar în Biblie găsim exprimat scopul neechivoc al creării Pământului. Citez: L-a dat fiilor oamenilor, am încheiat citatul, citez din nou, ca să fie locuit, am încheiat citatul. Isaia 45:18 și Psalmii 115:16. Scopul său nu s-a schimbat, citez: Și el a făcut dintr-un singur om toate națiunile de oameni ca să locuiască pe toată fața pământului. Am încheiat citatul din Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 26, traducerea Luminoi. Pământul este habitatul natural al omului. Va distruge Marele Creator lucrarea înfăptuită în miliarde de ani de creare, într-o scurtă manifestare de mânie, numai pentru că există aici jos, pe micuțul nostru pământ, câteva miliarde de păcătoși umani? Din moment ce, citez, cerurile declară gloria lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, am încheiat citatul, de ce ar trebui să distrugă el aceste minuni științifice? Psalmii 19:1. Iisus Hristos nu a trebuit să distrugă cerurile pentru a le curăța de diavol și de demonii lui la venirea sa ca rege în 1914. Pur și simplu, el i-a aruncat în vecinătatea pământului. Apocalipsa 12:7-9. Dacă noi înșine nu trebuie să dăm foc la întreaga casă pentru a o deratiza, cu atât mai mult Jehova nu a distrus planeta Pământ în trecut, deși este scris că a distrus o întreagă lume. Se gândește cineva că planeta Pământ a fost distrusă când citește că, citez, lumea de atunci, ne referim la lumea din timpul lui Noe, a fost distrusă tot prin ele când a fost inundată de apă. 2 Petru 3,6, noua traducere românească. Tot la fel, Dumnezeu nu va distruge cerurile și pământul nici în bătălia universală împotriva răutății pe care Biblia o profețește. Pe aceeași planetă, care a experimentat potopul global din zilele lui Noe, trăim și astăzi. Tot pe ea vor locui supraviețuitorii zilei de judecată viitoare, deoarece este profețit că, citez, cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor neevlavioși. Am încheiat citatul din 2 Petru 3:7, noua traducere românească. A cui distrugere? A planetei? Conform istoriei biblice scrise în avans, nu. Pur și simplu a oamenilor neevlavioși. Această concluzie este în acord cu vorbirea uneori figurativă a Bibliei. Păstrați în vedere faptul că atunci când folosește termenul pământ, Biblia se referă uneori la oamenii care trăiesc pe el. Geneza, capitolul 11, cu versetul 1, Psalmii 66, cu 4 și 96, cu 1. Așadar, expresia cerurile și pământul de acum nu se referă la universul material, ci la oameni și la puternicele creaturi invizibile. Numai în acest mod, afirmația lui Jehova, citez, pământul va rămâne în veci, am încheiat citatul, nu va fi retrasă niciodată. Eclesiastul, capitolul 1, cu versetul 4. Dacă planeta va dispărea, cum ar rămâne cu promisiunile biblice referitoare la un paradis pământesc? Psalmistul, sub inspirație divină, consemnează, citez, cei drepți vor stăpâni pământul, Eretz în ebraică, și în veci îl vor locui. Am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 37, cu versetul 11, Biblia regele Carol al II-lea, Matei 5, cu 5. Așadar, este atât de simplu. Doar, citez, cei răi vor fi nimiciți, vor pieri ca fumul, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni pământul. Cel rău nu va mai fi, da, te vei uita în locul în care era și nu va mai fi. Am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 37, cu versetele de la 9 la 11 și versetul 20. Cât despre cei drepți, citez, cei drepți vor locui pământul și cei fără de prihană vor sălășlui sau vor dăinui, Biblia regele Carol al II-lea pe el. Iar cei fără de lege vor fi nimiciți de pe pământ și cei necredincioși vor fi smulși de pe el. Am încheiat citatul din Proverbe, capitolul 2, cu versetele 21 și 22, conform versiunii Bisericii Ortodoxe Române. A se vedea de asemenea Proverbe, capitolul 10, cu versetul 30. În consecință, în această bătălie universală viitoare, Jehova nu va distruge pământul, ci îl va curăți. În loc să distrugă pământul, Jehova îi va extermina pe aceia care au abuzat de el, exploatând cu egoism solul și resursele sale, dezgolind dealurile de păduri și câmpiile de vegetație, masacrând animale pentru câștig egoist sau sport, și înbibând solul cu sângele semenilor prin războaiele pe care le-au produs. Dacă adăugați acestor distrugeri pe care oamenii le-au cauzat planetei și decăderea morală în creștere a locuitorilor ei, atunci veți fi convinși de faptul că pământul și locuitorii acestuia nu reușesc să reflecte înțelepciunea și maiestatea creatorului lor și să reflecte lauda acestuia după cum era intenția sa. Tocmai de aceea, cu adevărat, când Jehova își va manifesta mânia sa, va veni, citez, timpul fixat ca să-i distrugi pe cei ce distrug pământul. Am încheiat citatul din Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 18, traducerea Luminoi. Prin urmare, toți creștinii ce pot consulta o Biblie să nu se mai lase înspăimântați de nici una din teoriile care prezic distrugerea globului nostru și a creației materiale din cer. În același timp, niciunul dintre creștinii temători de Dumnezeu să nu se aștepte ca toate lucrurile să, citez, continue exact ca de la începutul creației, am încheiat citatul, și nicio schimbare de mare amploare să nu se producă. Citatul a fost din 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 4, traducerea Luminoi. De ce? Pur și simplu, deoarece nici această perspectivă asupra viitorului omului nu este scripturală. Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ne destăinuie că, citez, lumea, așa cum o vedem astăzi, este trecătoare, am încheiat citatul, iar punctul culminant al schimbării nu a fost atins încă. Citatul a fost din 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 31, Noul Testament modern. Același cuvânt profetic ne dezvăluie la ce să ne așteptăm. Citez, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Am încheiat citatul din 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7, versiunea Dumitru Cornilescu. Citez, ziua Domnului este aproape. Va veni ca o nimicire de la cel atotputernic. Am încheiat citatul din Isaia, capitolul 61, cu versetul 2, 13, cu versetul 6. Biblia, traducerea Fidela. Aceasta înseamnă sfârșitul organizației vizibile și invizibile a lui Satan diavolul, o lume compusă din creaturi spirituale invizibile și creaturi umane vizibile. Cum putem fi mari optimiști, chiar cei mai mari optimiști, dacă suntem încredințați că, citez, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Am încheiat citatul. Până la finalul articolului veți cunoaște multe din motivele pentru care merită să fiți cei mai mari optimiști. Dacă vorbim de o distrugere viitoare, iminentă a răufăcătorilor, poate veni aceasta fără înștiințare? Biblia ne dezvăluie, printre alte caracteristici divine, și faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al avertismentului. Da, de fapt, Jehova Dumnezeu nu pedepsește niciodată fără înștiințare. A înnecat El întâia lume fără avertisment? A distrus El Sodoma și Gomora, orașe depravate, într-o ploaie de foc fără a le încunoștința în prealabil? A luat cel atotputernic prin surprindere Egiptul când a trimis val după val de plăci distructive în țară? Nu a fost prezis că înfumurata Asirie va gusta din paharul amar pe care l-a întins Israelului, cum s-a și întâmplat în anul 625 înainte de Hristos? Mica 5:6, Isaia 10:12-16, Țefania 2:13-15, Naum capitolele de la 1-3. Când Dumnezeul cel drept a manevrat răsturnarea Israelului și a iudeii de către invadatorii străini, nu au fost înștiințate victimele? Osea, capitolul 6 cu versetele de la 8-11, capitolul 7 cu versetele de la 1-11, capitolul 8 cu versetele de la 7-9, 11:5, 13:16, Mica 3, capitol versetele de la 10-12, 4:10, de asemenea Osea 5:5, Isaia 3:8, 5:13, 39:6-7. Mărețul Babilon, care a domnit ca o regină fermecătoare asupra popoarelor, ar fi trebuit să fie luat pe nepregătite de oștirile inamice? Ieremia 25:12, Habacuc 2:8, Isaia 21:2-9, 45:1-4 și capitolele 13, 14, 47. A venit pustirea din primul secol după Hristos peste evrei, fără să fie prevenit de nenorocirea ce îi aștepta? La fiecare dintre aceste întrebări despre evenimente confirmate de istoria laică, înregistrările biblice răspund cu un nu hotărât. Totuși, în științările lui Iehova au fost rare ori luate în seamă de către majoritatea celor ce le-au auzit, cu toate că au fost date cu răbdare, înainte cu o perioadă suficientă de timp. Rezultatul a fost o întreagă generație distrusă și puțini oameni cărora avertismentul le-a servit spre salvare. Astăzi, într-o asemănare perfectă, la propovăduirea faptului că trăim în ultimele zile ale acestui sistem de lucruri și a iminenței sfârșitului lumii, mulți vor lua în râs avertismentul. Pentru ei, aceasta este cea mai nepractică parte a Bibliei. Să analizăm două motive datorită cărora ați fi înclinați să nu credeți acest avertisment. Mulți invocă faptul că iminența sfârșitului a fost susținută și în zilele părinților lor și în zilele bunicilor lor. Aceasta poate fi adevărat. Noi însă rugăm pe toți cei care ignoră voit semnele care dovedesc apropierea sfârșitului acestei lumi să-și amintească de mărturia lui Petru din 2 Petru, capitolul 3, cu versetele de la 3 la 7. Conform apostolului, citez, ei scapă din vedere că, prin acest cuvânt, anume cuvântul lui Dumnezeu, lumea de atunci a fost distrusă când a fost inundată de apă, am încheiat citatul. Așadar, un asemenea sfârșit, la fel de neașteptat, al unei alte lumi, lumea antediluviană, a fost vestit prin același cuvânt și chiar a avut loc. Această realitate, citez, le scapă din vedere, am încheiat citatul scepticilor. Despre ziua de judecată a cerurilor și a pământului de acum, recunoaștem faptul că multe false semnale de alarmă s-au auzit. Responsabilitatea pentru acestea o poartă cei care le-au dat. Însă noi trebuie să facem distinție între interpretările și presupunerile oamenilor și cuvântul lui Dumnezeu constituit din declarațiile inspirate de cel în care nu există schimbare, Iehova. Iacov, capitolul 1, cu versetul 17, Maleahi 3, cu 6. Citez, cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rezultat, am încheiat citatul. Citez, hotărârea mea va rămâne în picioare. Am încheiat citatul din Isaia 55 cu versetul 11, respectiv 46 cu versetul 10, traducerea Luminoi. Simplu fapt că au existat alarme false în trecut nu dovedește că avertismentul oferit de către inspiratul cuvânt al lui Iehova este unul fals. Este o dovadă de prostie să judeci o problemă înainte să o asculți. Proverbe, capitolul 18, cu versetul 13. Cel de-al doilea ar fi argumentul majorității. Cu certitudine, majoritatea semenilor dumneavoastră, a cunoștințelor și a apropiaților, nu cred că posibilitatea unei schimbări de o asemenea amploare se va și realiza. Totuși, majoritatea se poate înșela. Chiar dacă generația lui Noe a considerat o glumă proastă posibilitatea unui potop global, din moment ce nu mai avusese loc, totuși necredința lor nu a împiedicat împlinirea miracolului prevestit de Dumnezeu. Liderul creștinilor, Isus, a făcut o asemenea asociere între distrugerea globală din timpul lui Noe împreună cu necredința unei largi majorități că aceasta se va întâmpla și distrugerea ce va avea loc în timpul, citez, prezenței Fiului Omului. Am încheiat citatul din Matei, capitolul 24, cu versetele 37 la 39. Credeți că a exagerat sau a greșit Fiul lui Dumnezeu, liderul creștinilor? Când va veni? Ca umili servi ai lui Dumnezeu, doritori de a fi învățați, nu ne permitem să spunem mai mult decât însuși Jehova afirmă prin propriul său cuvânt. Aceasta ar însemna să speculăm. Ar fi o nebunie să-l contrazicem pe cel mai apropiat colaborator al lui Jehova, prima creatură în timp și importanță, cel devenit Iisus, când spunea, citez, dar despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, ci numai Tatăl. Am încheiat citatul din Marcu, capitolul 13, cu versetul 32. Orice astfel de încercări sunt sortite eșecului și se supun ridicolului. Așadar, nu anul, nu ceasul, ci semnele și evenimentele care marchează timpul sfârșitului și iminența războiului universal sunt cele care au fost descoperite cercetătorului atent al scrisorii lui Dumnezeu către umanitate. Ele îl fac atent pe cercetătorul sincer să fie pregătit în fața acestuia, indiferent de momentul exact când va avea loc, și îi insuflă sentimentul urgenței. Nedezvăluirea datei exacte, când Iisus va acționa în calitate de executor al lui Jehova, este înțeleaptă, deoarece ea face posibil să iasă la iveală ceea ce este în inimile oamenilor. Marcu, capitolul 13, cu versetele de la 33 la 37. Dovedește modul dumneavoastră de viață că sunteți convins de iminența apropierii Armagedonului? Deși nu se cunoaște data venirii sfârșitului lumii, ceea ce nu trebuie pierdut din vedere este certitudinea că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, deci iminența acestuia. Declarația o regăsiți la 1 Petru 4 cu 7. Citez, a mai rămas puțin timp, am încheiat citatul, și chiar diavolul, citez, știe că are puțin timp, am încheiat citatul, din 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 29, respectiv Apocalipsa 12, cu 12. Ce semne profețite sunt acum observabile în lumina evenimentelor actuale și ne obligă să afirmăm aceasta? În Scripturi, venirea sfârșitului lumii este reprezentată simbolic prin venirea iernii. Matei 24 cu 20 și 21. Apropierea acestui anotimp este indicată de dovezi sau semne vizibile, literale. Cerul albastru al verii face loc sumbrului cer cenușiu al toamnei târzii. Temperaturile scad. Seva copacilor se trage în pământ. Cursul vieții încetinește, frunzele cad, zilele devin foarte scurte. Tot așa este și cu apropierea sfârșitului. Iisus Hristos însuși a prevestit semnele care vor marca timpul sfârșitului și apropierea încheierii acestui timp, ca răspuns la întrebarea discipolilor, spune-ne când vor avea loc aceste lucruri și care va fi semnul prezenței tale și al încheierii acestui sistem. Pentru aceasta a se observa Matei capitolul 24, Marcu capitolul 13, Luca capitolul 21. Studiați atent aceste rapoarte biblice și veți identifica dumneavoastră înșivă multe semne prezise de mult împlinindu-se, fie într-un trecut apropiat, fie chiar sub ochii dumneavoastră astăzi. Noi evidențiem câteva dintre ele. 1. Războaie mondiale. Matei 24 cu 6 și 7. 2. Foamete la scară mondială. Matei 24 cu 7. 3. Număr neobișnuit de cutremure. Matei 24 cu 7. 4. Persecutarea creștinilor. Matei 24:9. 5. Numeroasele închinări false din creștinism. Matei capitolul 24 cu 10 și 11, 23 și 24. 6. Fără de legi în creștere și prăbușire morală în viața publică și privată. Matei 24 cu 12, 2 Timotei 3 cu 1 la 4. 7. Abandonarea adevăratului creștinism de către mulți. Matei 24 cu 12. 8. Predicarea la nivel mondial a veștii bune a împărăției. Matei 24 cu 14. 9. Formarea Ligii Națiunilor și a Națiunilor Unite. Apocalipsa 13 cu 14 și 15 și 17 cu 11. 10. Nesiguranță și nenorociri pe tot pământul. Matei 24 cu 21. 11. Despărțirea oamenilor în oi și capre. Matei 25 cu 32. 12. Epidemii și boli dureroase. Luca 21 cu 11 și 13, Apocalipsa 6 cu 8. 13. Oameni care leșină de frică și stres. Luca 21 cu 26. 14. Delincvență juvenilă. 2 Timotei 3 cu 1 la 3. 15. Lumea este într-o stare de somnolență împotriva semnului. Roman 13 cu 11. 16. Oamenii se preocupă excesiv de problemele vieții. Matei 24 cu 36 la 39. Nu, nu vă induceți singuri în eroare, argumentând că toate acestea s-au mai întâmplat și în trecut și că istoria se repetă. De ce? Pentru că toate aceste evenimente prorocite, la un loc, constituie un semn. Fiecare dintre ele nu constituie un semn în sine, ci reprezintă doar o parte a semnului complex. Este întocmai precum în cazul iernilor literale. Nu simplu fapt că zilele devin scurte arată apropierea iernii. Zilele devin mai scurte și în iulie. Doar căderea frunzelor nu dovedește nimic. Unii copaci pierd frunze în timpul anului, iar alții le pot pierde din cauza bolilor sau a secetei. Chiar și cerul de vară devine gri uneori și apar furtuni care nu sunt de sezon, iar valurile de frig ar putea apărea la începutul toamnei. Cu toate acestea, nici unul dintre aceste semne luat separat nu dovedește venirea iernii. Totuși, când toate condițiile anterior menționate sunt prezente în combinație, atunci ele indică cu certitudine apropierea iernii. În același mod, atunci când toate semnele prezise se desfășoară împreună, în ordinea prezisă, fără omiterea vreuneia, atunci toate aceste lucruri împreună constituie un semn complex. Da? Semnul apropierii sfârșitului timpului sfârșitului, semnul iminentei încheieri a acestui sistem. Dacă, din aparențe exterioare, vi se pare că această lume, așa cum o observați dumneavoastră, nu poate fi la marginea nenorocirii tocmai datorită faptului că instituțiile sale sunt puternice și stabile, amintiți-vă numai decât de relatarea biblică de la Exodul, capitolul 14 și 15. Acolo este înregistrată distrugerea subită a Imperiului Egiptului, aflat la apogeul puterii și a gloriei lui militare. Până la urmă, se va dovedi că acest avertisment a fost, mai presus de toate, un test al credinței oamenilor față de cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 2 și 11 cu 6. Cel de-al doilea subpunct important. Are legătură sfârșitul lumii cu Armagedonul? Ce este acesta? Sfârșitul acestui sistem sau viac este legat în mod inseparabil de Armagedon, deoarece însăși Biblia face această asociere. Matei 24:3, Apocalipsa 16:14 și 16. Citez: Acestea sunt de fapt declarații inspirate de demoni și fac semne și se duc la regii întregului pământ locuit ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și ele i-au adunat în locul care în ebraică se numește Harmagedon. Am încheiat citatul din Apocalipsa, capitolul 16, cu versetele 14 și 16, traducerea Luminoi. Dar ce este Armagedonul? Astăzi, termenul este folosit cu referire la catastrofe, războaie ale oamenilor și în alte asemenea accepțiuni improprii. Realmente, faptul că oamenii denumesc catastrofele naturale sau războaiele ce le produc Armagedon înseamnă prădare. Înseamnă deposedarea unui cuvânt de adevăratul său înțeles. Prin propagandă, Satan deformează conștiința colectivă cu privire la ce simbolizează cuvântul cu adevărat. Acest lucru îi face pe oameni să nu fie în gardă cu privire la ce este Armagedonul cu adevărat. Termenul grecesc Harmagedon provine din ebraică și este redat de mulți traducători prin Armagedon, care înseamnă Muntele Megiddo sau Muntele Adunării Trupelor. El are legătură cu anticul oraș israelit Megiddo, a cărui poziționare strategică la est de Muntele Carmel îi permitea să dețină controlul asupra principalelor rute militare și comerciale. Anticul oraș Megiddo și Valea Israelului din jurul său au fost teatru de război al multor bătălii decisive în istorie. Judecători 4 cu 14 la 16, 5 cu 19 la 21, Judecători 7 cu 19 la 22, 1 Samuel 31 cu 1 la 7. În fapt, Armagedonul reprezintă un termen biblic, deși apare o singură dată în Biblie, iar în Biblie, bătălia de la Armagedon este arătată ca fiind, citez, războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Am încheiat citatul din Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 14. Amintiți-vă că această descoperire divină este scrisă în simboluri. Citez, i-a prezentat-o în simboluri sclavului său Ioan. Am încheiat citatul din Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1, traducerea Luminoi. Prin urmare, Armagedonul nu se referă la un loc fizic. De ce nu? Gândiți-vă numai la un argument logic ce nu lasă loc unei astfel de interpretări. Astăzi, în locul anticului Megiddo, se înalță o movilă cu 20 de metri mai înaltă decât câmpia înconjurătoare. Acolo n-ar încăpea toți conducătorii pământului și armatele lor, Apocalipsa 19 cu 19. Așadar, termenul pare să facă referire la situația de agresiune finală în care se vor poziționa toate națiunile adunate de Gog, anume Satan, în opoziție față de Jehova Dumnezeu și lumina ochilor săi, rămășița seminței ei. Zaharia 2 cu 8, Ezechiel 38 cu 14 la 18 și 39 cu 1 la 5. Națiunile vor fi mobilizate prin intermediul conducătorilor lor, influențați de declarațiile inspirate de demoni. Apocalipsa 16 cu 13 și 14. Biblia folosește și alte expresii similare precum, citez, Marele teasc al mâniei lui Dumnezeu, am încheiat citatul, citez, Valea hotărârii, am încheiat citatul, sau citez, Valea lui Iosafat, am încheiat citatul. Apocalipsa 14 cu 19, Ioel 3 cu 12 și 14. Respectând sensul etimologic, deci rolul pe care l-a avut Megiddo în istorie, Bătălia de la Armagedon se va dovedi a fi cu adevărat un eveniment decisiv. Bătălia universală decisivă este etapa finală a unui proces, etapă pe care o putem numi executarea sentinței de judecată. Apocalipsa 19 cu 11 la 16, 2 Tesaloniceni 1 cu 7 la 9, Matei 25 cu 46. Procesul a început odată cu venirea lui Iisus Hristos în anul 1914 ca rege de drept, ce avea să domnească în mijlocul vrăjmașilor săi. Anul 1914 marca sfârșitul timpurilor fixate ale națiunilor care au durat 2520 de ani din 607 înaintea erei noastre și totodată marca întemeierea împărăției cerești a lui Dumnezeu. Luca 21:24, Psalmii 110:2, Ezechiel 21:26 și 27. Acest proces a continuat cu alungarea lui Satan și a demonilor săi din cer și a fost accelerat apoi prin instalarea sa ca judecător în anul 1918. Apocalipsa 12 cu 7 la 9, 11 cu 15 la 19. Așadar, bătălia Armagedonului reprezintă reluarea executării mâniei lui Jehova prin regele său întronat, care a pornit biruitor în 1914 într-o procesiune triumfală ca să biruiască pe deplin la Armagedon. Dovada este Apocalipsa, capitolul 6, cu versetul 2. Această executare a judecății a fost suspendată temporar, după aruncarea lui Satan jos din cer, și astfel a fost oferită o perioadă de grație în care toți cei dornici să ocupe o poziție alături de regele victorios Hristos o pot face. Matei 24:22. Prezentul este un interval de timp favorabil între partea de început și cea de sfârșit a marelui necaz care se abate asupra lumii lui Satan. Apocalipsa 12 cu 7 la 13 și 7 cu 9 la 17. Caracteristici unice, substanțiale, fac din acest război un măreț act de dreptate, dar și de iubire, un timp de groază și de bucurie, un timp de distrugere, dar și de eliberare și, mai presus de toate, un timp de justificare. Dintre aceste caracteristici ale Armagedonului poate fi punctat faptul că 1. Autorul său are temeiul legal și moral să-l aducă. În general, când oamenii aud că acest război de mare amploare vine din mânia lui Dumnezeu, ei urlă și protestează că Dumnezeu este hain dacă face aceasta. Semenii lor care poartă războaie nu sunt proprietarii pământului sau ai popoarelor care îl locuiesc și nici chiar ei înșiși nu-și aparțin. Cu toate acestea, ei se simt îndreptățiți să polueze pământul și să-și măcelărească semenii. Nu este o optică deformată să spunem că Jehova, cel căruia îi aparțin pământul și plinătatea lui, cel care a insuflat puterea de viață tuturor lucrurilor vii care trăiesc și respiră la suprafață sau în interiorul acestuia, acest Jehova nu ar trebui să ia vieți, indiferent cât de vinovate sunt creaturile? Isaia 5:20. Așadar, Jehova, fiind suveranul legitim și făuritorul întregii creații, este singurul care are drept absolut de viață și de moarte asupra creației. Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 11. El nu datorează nimănui nimic. Tot ceea ce avem, chiar și viața, este un dar de la El. Despre Jehova Dumnezeu avem garanția întregii Scripturi că este drept. Citez: Domnul este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți privesc fața lui. Am încheiat citatul. Citez: Nu lipsește de bine pe cei ce umblă în integritate. Am încheiat citatul. În schimb, citez, peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinși și pucioasă, am încheiat citatul, din Psalmii 84:11 și 11:5-7, Deuteronom 32:4. El pretinde de la slujitorii săi dreptate în judecată, nepărtinire. Leviticul 19:15, 35-36, Deuteronomul 1:16-17, 16:19 și Ioan 7:24. În aceste condiții, nu trebuie cu atât mai mult să fie judecata lui Dumnezeu dreaptă? Citez, va face Dumnezeu judecată strâmbă? Am încheiat citatul din Iov, capitolul 8, cu versetul 3, traducerea Luminoi. Este scris, citez, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 89, cu versetul 14, versiunea Dumitru Cornilescu. Citez, judecățile Domnului sunt drepte în întregime. Am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 19:9, Biblia, traducerea Fidela. A se vedea și Psalmii, capitolul 119, cu versetul 137. Când a întocmit creaturile sale, Dumnezeu le-a înzestrat cu voință liberă, prezentând voința sa supremă, de a cărei respectare depinde binele durabil al creaturilor, el responsabilizează și le lasă să decidă. Alegerea lor înseamnă viață sau moarte. În Deuteronomul 30:19-20 este consemnată înștiințarea și recomandarea divină. Citez, iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Am încheiat citatul din versiunea Dumitru Cornilescu. Citez, nu cumva este nedrept Dumnezeu când aduce urgia? Vorbesc în felul oamenilor, nici de cum. Atunci cum va judeca Dumnezeu lumea? Am încheiat citatul din Romani 3 cu versetul 5 și versetul 6, noua traducere românească. Astfel, Dumnezeu poate să aducă necaz, nenorocire sau întristare fără să procedeze injust, imoral. El a creat moartea ca forma cea mai severă de pedeapsă pentru încălcarea deliberată a legii sale, Geneza 2:17. Acel rău pe care Dumnezeu l-a creat și care a căzut atât de greu asupra lui Adam și implicit asupra urmașilor săi, nu a fost un lucru greșit, ci drept. Roman 5:12, Deuteronom 31:27-29. Această formă de pedeapsă este o consecință a faptului că nu este posibil ca cineva să îi se împotrivească lui Dumnezeu, să îi urmeze ori să îi se închine diavolului și în același timp să obține viață și fericire. 1 Petru 3:10-12, Psalmii 36:9. Încălcarea legii lui Dumnezeu este un delict sau o fără de lege. A cunoaște legea divină, iar apoi a o încălca în mod deliberat, face să sporească gravitatea delictului și face păcatul evident. Roman 7:12-14. Administrarea dreptății, chiar dacă aduce un rău în sensul de necaz asupra unei creaturi, nu este un act ticălos, greșit sau o fără de lege. Dimpotrivă, procedând astfel, Iehova administrează dreptatea, aplicând răul sau aducând necaz, suferință, calamitate și distrugere peste cei care le merită. Regula divină este, citez, pentru că ai o inimă insensibilă care nu vrea să se pocăiască, îți aduni astfel o comoară de mânie. Aceasta va determina pe Dumnezeu să te pedepsească în acea zi în care își va revela judecata lui corectă asupra faptelor tale. Am încheiat citatul din Romani, capitolul 2, cu versetul 5, Biblia în versiunea actualizată. Așadar, răul sau necazul poate fi rezultatul aplicării justiției sau poate rezulta din acest lucru. În felul acesta, Iehova afirmă, citez, aduc restriștea, Biblia Regele Carol sau versiunea Dumitru Cornilescu corectată, creez răul, Biblia Traducerea Fidela, zidesc rele, versiunea Bartolomeu Anania, creez nenorocirea, GBV 2001 sau Traducerea Luminoi. Acest citat este din Isaia, capitolul 45, cu versetul 7. Având în vedere că această nimicire este doar partea de executare a sentinței, fiind etapa finală a unui proces mult mai complex de judecată, iar acel proces corect s-a desfășurat după perfecțiunea legii divine, această distrugere este dreaptă. Isaia 13 cu 6, Psalmii 96 cu 13. Citez, când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Am încheiat citatul din Isaia 26 cu 9, versiunea Dumitru Cornilescu. Astfel, sentința de distrugere veșnică administrată în Armagedon se va aplica numai acelora care au fost condamnați în ziua de judecată prezentă, deoarece s-au împotrivit voinței lui Iehova adusă la cunoștință. Matei 25 cu 31 la 33, 41 și 46, 2 Petru 2 cu 9, 2 Tesaloniceni 1 cu 7 la 9, Iuda 14 și 15 versete, Apocalipsa 21 cu 8. Dumnezeul iubirii îi încredințează fiului său, prințul păcii, misiunea de a fi funcționarul său executiv în acest război. 2 Corinteni 13 cu 11, Isaia 9 cu 6. El a fost numit de către suveranul Iehova ca rege de drept al pământului și a fost declarat de către acesta ca judecător asociat, fiind, citez, o draslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Am încheiat citatul, a se vedea 1 Timotei 6 cu 14 și 15, Apocalipsa 19 cu 11, 12, 15 și 16 și Ieremia 33 cu 15. 2. Este precedat de avertismente explicite. Liderii națiunilor lumii, în războaiele lor aprinse sau reci, se folosesc de elemente surpriză. Ei apelează la acestea deoarece nu pot controla totul. Iehova însă este diferit. Romani 11 cu 34. Supremația lui este un adevăr. Fiind cel atotputernic, nimeni și nimic nu îi se pot împotrivi cu succes. Exodul, capitolul 9, cu versetul 17. Se pregătește el pentru Armagedon. Dumneavoastră ați face antrenamente speciale dacă ar trebui să omorâți o muscă? Tot la fel, Iehova nu trebuie să facă pregătiri speciale cu îngerii pentru război sau să se întreacă într-o cursă de armament cu neînsemnatele națiuni ale pământului. El poate lupta și câștiga pe loc lupta de la Armagedon. Isaia, capitolul 40, cu versetul 15 și versetul 22. Cu toate acestea, fiind plin de iubire și îndurător, el nu dorește moartea păcătosului, ci trimite o solie de pace pentru toți cei ce doresc să trăiască și chiar acordă timp să se pregătească celor ce doresc să îi se opună. Oamenii au o vorbă cu muritul cu încălțămintea în picioare. La Armagedon, Jehova Dumnezeu le va îndeplini dorința și îi va lăsa să moară încălțați cu ghetele lor militare, dacă asta își doresc. Țefania 2:3, Ioel 3:9-10. Citez: Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Am încheiat citatul din 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 21, noua traducere românească. Această mărturie va fi dată până nu va mai fi nimeni doritor să o asculte. Isaia, capitolul 6, cu versetul 9 și versetul 11. Lui Jehova nu-i face deloc plăcere să distrugă pe cei răi, ci el recurge la acest lucru în ultimă instanță. Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 21, 23 și 32, 2 Petru 3:9. În aceste condiții, marea bătălie, citez, va veni ca un hoț noaptea, am încheiat citatul, doar pentru aceia care au ochi numai pentru câștiguri necinstite și confort personal, urechi numai pentru promisiuni egoiste ce sună plăcut, minți numai pentru propriile lor teorii. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 2. Despre ei se spune că, citez, au ochi, dar nu văd, urechi, dar nu aud, minți, dar nu pot înțelege. Am încheiat citatul din Matei, capitolul 13, cu 14 și 15. Citez, fiindcă atunci când ei spun pace și siguranță, atunci năprasnic vine nimicirea peste ei, ca durerile nașterii peste cea însărcinată, și nici de cum nu vor scăpa. Am încheiat citatul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3, Biblia, traducerea Fidela. 3. Vor exista supraviețuitori. Chiar dacă anunțul că, citez, lumea așa cum o vedem astăzi se va sfârși, am încheiat citatul, este un avertisment, în același timp el este și o veste bună. De ce veste bună? Pentru că acest război înseamnă justificarea cuvântului lui Dumnezeu și eliberarea tuturor oamenilor plăcuți lui. De fapt, nu ar trebui să ne așteptăm, din partea unui Dumnezeu care este iubire, să existe supraviețuitori ai acestei bătălii? 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8. Nu au avut parte de protecția lui Jehova în potop Noe și familia sa? 2 Petru 2, cu 5 și 9, Geneza 6, cu 5, 7 și 8. Cei 8 supraviețuitori omenești ai potopului global reprezintă un semn profetic și o garanție că vor exista supraviețuitori fericiți ai distrugerii viitoare. Matei 24, cu 37 la 39. Faptul în sine că vor exista supraviețuitori ai sfârșitului acestei lumi, care vor forma nucleul pământului nou ca supuși ai împărăției, este cea mai fericită perspectivă pentru iubitorii vieții. Isaia 66:22, 26:20, 2 Petru 3:11-13. Astfel, citez, fericiți sunt cei blânzi, pământul va fi al lor. Am încheiat citatul din Psalmii 37:29, Matei 5:5, Biblia, versiunea actualizată. Biblia arată că ei se vor bucura de viață pe un pământ condus spre perfecțiune, Romani 10:13. Să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne regăsi printre ei. Atât timp cât acest avertisment mai sună, înseamnă că mai există ocazia să-l ascultați. Țefania 2:2-3. Când Armagedonul va izbucni în toată furia sa, timpul acceptabil pentru a asculta avertismentul lui Jehova și a adopta închinarea sa va fi încheiat. De aceea este scris, citez, vă implorăm de asemenea să nu acceptați bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu ca să-i ratați scopul, căci el zice, într-un timp de bunăvoință te-am auzit și într-o zi de salvare te-am ajutat. Iată, acum este în mod deosebit un timp de bunăvoință. Iată, acum este ziua salvării. Am încheiat citatul din 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1 și 2. 4. Este un război complet selectiv. Biblia declară, citez, Iehova iubește dreptatea, am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 37, cu versetul 28. Având această calitate a lui Dumnezeu în minte, Avram exclamă, citez, departe de tine gândul să faci astfel, să omor pe cel drept împreună cu cel rău și să se întâmple cu cel drept ca și cu cel rău. Departe de tine gândul acesta. Oare nu va face judecătorul întregului pământ ce este drept? Am încheiat citatul din Geneza, capitolul 18, cu versetul 25, traducerea Luminoi. Astăzi oamenii aplică tratamente selective când erbicidează ca să distrugă numai buruienile, nu întreaga cultură. Totuși, în ceea ce privește războaiele, toate cele purtate până acum au trimis deopotrivă pe semeni în mormânt, fără a distinge între cel vinovat și cel neprihănit. Ajunge cu moartea așa numitelor victime colaterale, așa cum îi numesc nesincerii conducători ai națiunilor lumii pe nevinovații masacrați. Războiul lui Iehova va fi unul selectiv, distrugându-i doar pe cei păcătoși și nu pe iubitorii de dreptate, care îl caută și se conformează voinței lui. Despre acest Iehova este scris, citez, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Am încheiat citatul din 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 19, versiunea Dumitru Cornilescu corectată. Memoria lui Iehova va demonstra atunci că ea nu a omis pe nici unul dintre cei ce vor fi considerați demn de protecția lui în acea manifestare de mânie. 5. Dimensiunea războiului este una universală. Până în acest moment, omenirea a purtat povara a două războaie mondiale, care au curmat milioane de vieți omenești, au făcut una cu pământul așezări umane și prin care au fost rescrise granițele. Fiecare dintre ele au fost considerate războaie totale, factorii politici mobilizând toate resursele disponibile pentru a asigura distrugerea capacităților rivalilor de a se apăra, încercând să nu existe necombatanți, ci fiecare om să sprijine direct sau indirect eforturile de război. În comparație cu războaiele mondiale, războiul Armagedonului este nu numai mondial, ci și universal. Referitor la caracterul său mondial, este scris că, citez, împărații întregului pământ locuit, am încheiat citatul, citez, fiara, am încheiat citatul, reprezentând ansamblul guvernărilor omenești, împreună cu armatele lor, sunt mobilizați de, citez, declarații inspirate de demoni, am încheiat citatul, și vor fi adunați să lupte împotriva lui Dumnezeu. Apocalipsa 16 cu 14 și 16, 19 cu 19, Ieremia 25 cu 33. Conform profeției de la Daniel 2 cu 44, citez, împărăția va sfârma și va pune capăt tuturor acelor împărății, am încheiat citatul din Noua Traducere Românească. Și alte profeții arată că acest război va cuprinde tot pământul. Citez. Și cei uciși de Domnul vor fi în acea zi de la o margine a pământului chiar până la cealaltă margine a pământului. Am încheiat citatul din Ieremia 25 cu 33, Biblia Traducerea Fidela. Dar mai presus de aceste schimbări mondiale, ea va avea implicații universale. De ce? Deoarece Armagedonul va fi o manifestare a înțelepciunii lui Iehova. Dumnezeu știe faptul că o casă nouă, construită pe o fundație veche, nu va dăinui niciodată. O lume nouă, împreună cu Dumnezeul acestei lumi vechi, Satan, și cu orice este corupt de el, nu pot coexista. Eclesiastul 1 cu 15, 2 Corinteni 6 cu 14, Ioan 14 cu 30, 2 Corinteni 4 cu 4, 1 Ioan 5 cu 19. De aceea, sursa înțelepciunii a hotărât să dezrădăcineze răul și, ca un mare medic, va însănătoși prin înlăturarea cauzei răului prezent, nu doar a efectelor lui. Comandantul oștirilor lui Iehova, Iisus Hristos, va conduce forțele nevăzute ale dreptății, compuse din fiii spirituali a lui Dumnezeu, inclusiv cei glorificați dintre frații săi spirituali, pentru a nimici pe Satan și organizația lui umană și demonică. Apocalipsa 16 cu 14 și 16, 19 cu 11 la 16, Iuda 14 și 15 versete. Totuși, creștinii de pe pământ nu au nicio parte în această distrugere literală. Efeseni 6 cu 12, 2 Corinteni 10 cu 3 și 4, 2 Cronici 20 cu 15 și 17, Ezechiel 9 cu 2, 4 și 5. Astfel, prin caracterul universal al războiului, cel atotputernic va scutura lumea întreagă, fiind distruse creaturile umane și spirituale rebele. 6. Rezolvă definitiv o controversă universală. Prin acest război se va justifica pentru totdeauna supremația sa universală. Punerea la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu din grădina Edenului, negarea acestuia, dilema ridicată în fața creaturilor spirituale cu privire la dreptul și justeția guvernării atotputernicului prin rebeliunea arogantă a lui Satan, cât și sfidătoarea acuzație că nu există om care să-l servească din iubire până la moarte pe Creator, sau provocarea lăudăroasă că este capabil să corupă închinarea oricărei creaturi, rostită de același Satan, toate acestea au reprezentat și reprezintă o chestiune de controversă universală, o întrebare deschisă ce trebuie tranșată odată pentru totdeauna. Geneza 3 cu 4 și 5, Iov capitolele 1 și 2, Isaia 14 cu 13 și 14. Prin modul său înțelept și drept de a gestiona chestiunea de controversă universală și de a-i oferi un răspuns pe măsură, el va spulbera orice dilemă. Nu va rămâne fără răspuns nicio întrebare cu privire la legitimitatea puterii Creatorului, la dreptatea guvernării sale sau adevărul cuvântului său. Necesitatea supunerii față de el nu va mai fi dezbătută în șoaptă în nicio parte a universului. Astfel, războiul universal nu seamănă nicio sămânță pentru un conflict viitor. El nu se va mai repeta niciodată. Nu va mai fi loc pentru nimic din ceea ce a distrus și nimic de dovedit rebelilor contestatari. Naum 1 cu 9, Matei 24 cu 21. Rețineți că războaiele oamenilor aflați sub influența spiritelor rele nevăzute nu au fost niciodată o soluție, ci ele devin o alternativă tot mai periculoasă în această epocă atomică la problemele stringente ale umanității. Aduceți-vă aminte că fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, făcea următoarea promisiune măreață la încheierea primului război mondial. Citez: "Vă promit că acesta va fi ultimul război. Războiul care va pune capăt tuturor războaielor." Am încheiat citatul. Cât de deșarte s-au dovedit aceste cuvinte când a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce privește acest război necesar. În realitate, doar Armagedonul este singurul război care va pune capăt tuturor războaielor. Citez: "El va face să înceteze războaiele până la capătul pământului." Am încheiat citatul din Psalmii, capitolul 46, cu versetul 9. Cum? În această bătălie se vor înfrunta în adevăratul sens și pe deplin forțele binelui și forțele răului, în final răutatea fiind eliminată. Isaia 2, cu 4. Pentru toate caracteristicile antemenționate, cât și pentru altele, bătălia Armagedonului este dreaptă. Ea se va dovedi o exprimare armonioasă a tuturor atributelor lui Jehova, puterea, dreptatea, înțelepciunea și iubirea. Tot ce este bun, tot ce este de dorit, se va câștiga prin ea. Jehova, prin Iisus Hristos, curățind pământul și eliberându-l de sub influența spiritelor rele și a lui Satan, terenul va fi făcut pregătit pentru domnia milenară a lui Hristos, lumea nouă, cu toate binecuvântările sale. Această lume va fi formată din ceruri noi, anume creaturi imperceptibile ochiului uman, și un pământ nou în care va locui dreptatea, compus din creaturi vizibile. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 13, Apocalipsa 21 cu 1 și 4. De aceea, nu priviți spre acest război ca spre o manifestare înfricoșătoare de distrugere, căci pentru iubitorii de adevăr și dreptate este o distrugere necesară, controlată și înțeleaptă. Ea este chiar ziua binecuvântată a justificării și eliberării. Ei îl așteaptă cu încredere și liniște, căci atunci și acolo, cel drept va împărți pedeapsa și răsplata. Va fi o demonstrație de netăgăduit că memoria sa infailibilă, citez, îi cunoaște pe ai săi, am încheiat citatul, și îi va cruța, Naum 1:7. Doar poziția dumneavoastră față de prezenta înștiințare a Dumnezeului avertizmentului poate decide ce va însemna Armagedonul pentru dumneavoastră. Distrugere veșnică sau mult dorita intrare într-o lume nouă cu binecuvântări fără sfârșit. Având cele de mai sus în minte, acceptarea faptului că, citez, sfârșitul tuturor lucrurilor se apropie, am încheiat citatul, nu ne face să simțim că nu mai avem pentru ce trăi. De ce nu? Deoarece cartea inspirată ne descoperă că dacă așteptăm sfârșitul acestei lumi vechi, înseamnă că așteptăm și ca o lume nouă să înceapă. Acesta nu este un optimism fals, fără temei, ci un optimism bazat pe propriul cuvânt al lui Dumnezeu. Cea mai așteptată promisiune divină este, citez, iată, eu fac toate lucrurile noi, am încheiat citatul din Apocalipsa, capitolul 21 cu versetul 5, versiunea Dumitru Cornilescu corectată. A se vedea și 2 Petru, capitolul 3 cu versetul 17. Această promisiune cu privire la, citez, reînnoirea tuturor lucrurilor, am încheiat citatul, se referă la un sistem de lucruri cu totul nou, nu la o creație materială nouă. Am citat din Matei, capitolul 19 cu versetul 28, versiunea Dumitru Cornilescu, 1996. De la anul 1914 a început recrearea lumii drepte, proces care și astăzi se află în desfășurare. Cerurile noi, alcătuite din piatra de temelie încercată, Iisus Hristos, împreună cu asociații lui din împărăția cerească, membrii bisericii sau a trupului său glorificați, vor începe să reverse multe binecuvântări peste locuitorii pământului curățit. Matei 19 cu 28, Apocalipsa 20 cu 4, 3 cu 21, 2 Timotei 2 cu 12. Așa a fost promis, citez, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine, am încheiat citatul din Geneza 12 cu 3. Existența unor ceruri drepte va garanta și existența unui pământ drept. Pământul nou, pe care împărăția îl va aduce în existență, va fi început cu supraviețuitorii Armagedonului, care au o speranță și un destin pământesc. Supraviețuitorii necazului se vor dedica misiunii date de Dumnezeu de a stăpâni pământul, Geneza 1 cu versetul 28. Lor li se vor alătura cei judecați favorabil de către Jehova în decursul timpurilor și care au un destin pământesc, primind înviere pentru viață. Ioan 5 cu 28 și 29, Fapte 24 cu 15. Mai târziu, partea vizibilă a lumii noi drepte va cuprinde și pe copiii supraviețuitorilor de la Armagedon, precum și pe cei nedrepți sau răi, care vor veni dintre cei morți printr-o înviere a judecății. Așa este arătat la Luca 23 cu versetul 43. Cu buni administratori ai locuinței terestre și prin puterea lui Jehova, natura va fi adusă într-un echilibru perfect și va fi făcută pace atât între oameni cât și între oameni și animale sălbatice. Osea 2 cu 18, Isaia 11 cu 6 la 8, 65 cu 25 și 16 la 18. Întregul pământ va redeveni un paradis. Geneza, capitolul 1 cu versetul 26 la versetul 28, Luca 23 cu 43, Isaia 35 cu 1. Dacă în noul sistem de lucruri nimeni nu va mai fi flământ spiritual, Jehova va rezolva pentru totdeauna și problema lipsei de alimente, a sărăciei în general. Habacuc 2 cu 14, Isaia 11 cu 9, 25 cu 6, Psalmii 72 cu 16. Va exista din belșug hrană sănătoasă și diversificată pentru toți, Geneza 2 cu 9. Iubirea de aproapele, încoronată de iubirea omului pentru Dumnezeu, va aduce o stare lipsită de orice egoism, nesiguranță și conflict. Ea va face ca viața în paradisul ce va fi instaurat să nu fie niciodată monotonă, ci o încântare zilnică. Matei 22 cu 37 la 39, Țefania 3 cu 9, Mica 4 cu 34. Toți oamenii se vor închina din nou singurului Dumnezeu Jehova pe un pământ purificat de toată închinarea falsă. Habacuc 2 cu 14. Mai mult decât atât, va avea loc vindecarea progresivă fizică, mentală și psihică a oamenilor. Isaia 33 cu 24, 25 cu 8, 35 cu 5 și 6, Apocalipsa 21 cu 1 și 4. Pe scurt, în această lume nouă, citez, nu se va face niciun rău și nicio stricăciune. Am încheiat citatul din Isaia, capitolul 11, cu versetul 9, traducerea lumii noi. Apoi se va întâmpla ceva uimitor, și anume, învierea celor adormiți în moarte. Ioan 5, cu 28 și 29, Daniel 12, cu 13, Luca 20, cu 37 și 38, Evrei 11, cu 35, Apocalipsa 20, cu 11 la 13. Stăruind pe calea vieții veșnice, locuitorii lumii noi nu vor vedea venind bătrânețea și nu se vor coborî în mormânt. În final, când toate efectele morții adamice vor fi nimicite, se va putea spune, citez, ultimul dușman nimicit va fi moartea. Am încheiat citatul din 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 26, Biblia, traducerea Fidela. Nu-i așa că ne-am dorit să fim printre acești locuitori fericiți ai lumii noi? Atunci trebuie să fim printre supraviețuitorii Armagedonului și să nu fim distruși împreună cu acest sistem de lucruri. Chiar putem, dacă îndeplinim astăzi voința lui Jehova. Citez, iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Am încheiat citatul din 1 Ioan 2 cu 17, noua traducere românească.